Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 7-nji awgusty hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda türkmen agitatorlary Günwatary we Amerikany ýurda düşmançylykda aýplaýar, halky prezidentiň daşyna jem bolmagy çagyrýar. Marda ýüzlerçe adam Gurban bayramynda barasyna meýletin mezur gatnaşdyryldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dinlemäge çagyrýarys. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyorum. İranın prezidenti Hasan Rohani eger de sanksiyalar ortadan ayrılsa, onda Tehranın Washington bilen gepleşiklerin tarapında çıkış edýändigini ma'lum etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalaşygy Irana öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşanmak mümkinçiligini beripdi. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trump 2018-nji ýylyň maýynda bu ulalysyň Tehranyň balistik raketalaryny jylawlamaýandygyny, ýakyn gündogurdaky proksilerini goldamazlygy öz içine almaýandygyny aýdyp, Amerikanyň ulalysykdan çykýandygyny ýygnan edipdi. Tehran bu aýplamalary red etdi. Mundan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar hasy mitilesip başlady. Rohani televideniýede eden çykysynda Iran bilen paragçylyk ähli paragçylyklaryň enesi bolar. Şeýledi, Iran bilen urus ähli urusların enesi bolar diýip bellädi.
Sulh bo Iran moder hemme sulh host. Jang bo Iran moder hemme jang host. Baz hem tekrar mikaram.
Iran İslam Respublikasy gepleşikleriň tarapynda çykys edýär. Eger-de Amerika muny dogrudan hem itleýän bolsa, ol ilk bilen ähli sanksiýalary ortadan aýyrmaly diýip Rohani sözüni goşdy. Demirada Koreya 6-njy awgustda 2 raketany atyp Amerika bilen Güneýorta Koreýanyň mundan bir gün öň başladan bilelikdäki harby türenişlerini tanqitlady. Raketalar Demirada Koreýanyň Günwatar kinarından atylyp, olary ýurdun gündogrundaky kinarynda suwuk asdy diýip Seulyň birleşen harby komandowaniýasy maglumat berdi. Demirada Koreýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Amerika bilen Güneýorta Koreýanyň geçirýän bilelikdäki dowamly türenişleriniň Pyhinýany ýurdun oglulugyny üpçin etmek üçin has güýçli teristleri özleşdirmäge we tinmäge mezbur edýändigini aýtdy. Demirada Koreýa 25-nji iýuldan bäri EM 4-nji gezek raketalaryny atýar. Mundan öň ýagny 30-njy iýunda Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Demirada Koreýanyň lideri Kim Jong-un petige diýen denuklearizasiýa gepleşiklerini gaýtadan başlatmak barada ylalaşypdylar. Rusiýanyň Krasnoyarsk regionynyň yerli häkimetleri 6-njy awgustda ýara gamarlarynyň birindäki partlamalaryň togtadylandygyny aýdýarlar diýip TASS habarlar gullugy maglumat berýär. Mundan 2 saat öň partlamalaryň setlerini eşitse bolýardy. Indi bolsa ýok, partlamalar togtadyldy diýip yerli administrasiýa maglumat berdi. 5-nji awgustda Rusiýanyň Sibir tebitindäki harby bazalarynyň birinde partlamalaryň tolkuny ýüze çykdy. Hadisanyň netijesinde 12 adam keselhanaga ýerleşdirildi. Şeýledi 20 kilometr radiusdaky ýaşaýjylar köpçülükleri ýagdaýda evakuasiýa edildi. Krasnoyarsk regionynyň Achinsk etrawyndan 11 miňe goly adam evakuasiýa edildi diýip ýerli resmiler aýdýarlar. NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Rusiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp almagyna, uly güýçleriň arasyndaky bäsdeşlik diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarynyň güýçlenmeginiň sebäp bolandygyny aýtdy. Ol bu barada 5-nji awgustda Täze Zelandiýanyň Victoria Universitetindäki Strategiki Barlyklar Merkezinde eden çykysynda aýtdy. Stoltenberg ulu güýçleriň arasyndaky bäsdeşligiň artmagy bilen birlikde NATO ýaranlygynyň terrorizm we kiber howpsuzlygy ýaly ýagdaýlar bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandygyny sözüne goşdy. Stoltenberg Krimiň bi-kanun basylyp alynandygyny aýdyp, munyň 2-nji jahan urşundan soň Ýewropada bir ýurdun beýlik bir ýurdun bölegini ele geçirmeginiň ilkinji ýagdaýy bolandygyny hem nykdap geçdi. Pakistanyň Bajawur tiýre taýpalar tebitinde ýüze çykan köçe ýaky partlamasynda azyndan 2 esker öldi. Köçe ýaky bombasy harby ulagyň geçip barýan pursady partladyldy. 5-nji awgustda ýüze çykan bu hadisada bir ofitser we bir esker helak boldy. Yerli resmiýetleriň beren maglumatyna görä, hüjümde başga 4 esker yaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany, şeýledi Tehrike Taliban ady bilen hem bilinýän topary öz üstüne aldy. Urdu dilinde ýaýradylan beýanatda köçe ýaky bombasynyň uzakdan dolandyrylyp partladylandygy aýdylýar.